Světové pořádky se podle něj mění nejvíc za posledních 150 let. Cituji. Končí euroamerická dominance, která fungovala celé 20. století. Svět se stává multipolárním, je méně přehledný, méně předvídatelný a méně stabilní. Neboť věci se dějí tak, jak bychom nikdy neřekli, že se mohou odehrát. Konec citace. Šimon Pánek, šéf největší české humanitární neziskovky, je mým úterním hostem. Vítejte, Šimone, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Bych měla doplnit, že ten váš citát o nepředvídatelnosti nového moderního světa je starý 4 roky zhruba tak. A nicméně ta Lukašenkova akce s letadlem naprosto zapadá do té předpovědi nepředvídatelného světa, je to tak?
Ano, tak prostě my jsme si mysleli, že svět se bude ubírat nějakým směrem v zásadě asi k demokracii, která je přes všechny potíže, ostatně známe je tady ze střední Evropy dobře, přece jenom tím nejlepším způsobem řízení chodu státu pro práva a svobody jednotlivců, a o ty nám asi jde, ale svět je opravdu jiný, je multipolární a dějí se takové věci, které by nás nenapadly, že při přeletu mezinárodního letu mezi dvěma státy Evropské unie donutí s pomocí stíhačky Lukašenko to letadlo sednout, aby zatkl svého kritika novináře, mimochodem nikoli někoho, kdo by se dopustil nějakého násilného trestného činu, ale prostě novináře, který ho trefně a účinně kritizoval.
Myslíte si, že je to začátek nové etapy v letecké přepravě osob, totiž, že přestává být jistý přelet nad určitými zeměmi?
To nevím. Doufám, že to je spíš exces, protože přelety letadel byly přece jenom něco, na co se nesahalo. Na druhé straně, když si vzpomeneme na sestřelení letadla KLM nad východní Ukrajinou, tak to není to tak dlouho a já myslím, že opravdu nevíme, co nás čeká. Nevíme, co nás ve světě čeká. Strašně bych si přál, aby se ty velké silné státy, myslím tím Čínu, Evropskou unii, Rusko, Spojené státy prostě domluvili na úrovni Rady bezpečnosti, ale nedaří se to. Odskočím jenom do Sýrie, což je věc, která bolí. My tam 10 let pracujeme a 9 let se západní země pokoušely prosadit v Radě bezpečnosti bezletovou zónu nad Sýrií. To znamená, aby ano, probíhá konflikt, bojují proti sobě strany, je tam nějaká frontová linie, je tam dosah 10-20 kilometrů od té frontové linie při použití dělostřelectva, raket, ale za ní se dá jakž tak žít a civilista má vysokou míru pravděpodobnosti, že nezemře, když jde pro chleba. A ve chvíli, kdy jedna strana používá letectvo, tak takovou jistotu nemáte a v celých těch 9 let při každém návrhu v Radě bezpečnosti Čína a Rusko vetovali zavedení bezletové zóny v Sýrii. To znamená, říkali, nám je jedno, že Bašar Asad zabíjí civilisty 100-200 kilometrů od frontové linie.
A v souvislosti s tím se říkáte, že jde o to, jestli státy typu Číny, Ruska, teď naposledy tedy i Běloruska, jestli to jsou státy a režimy, se kterými se lze na něčem dohodnout?
Tak za komunismu to taky vypadalo, že se skoro nelze dohodnout a přesto v tom bipolárním světě nějaký způsob dohody mezi Spojenými státy a Sovětským svazem existoval. Takže myslím, že ta naděje, že se lze na nějakých pravidlech, které by byly jako výhodné nebo fungující pro obě strany, se snad lze. Je pravda, že ani ten Západ, zejména Spojené státy, za Bushe mladšího třeba těmi svými jednostrannými kroky v podstatě do značné míry, ale i za Obamy, který se zase možná snažil až moc domluvit s autoritáři a moc věřil tomu, že někdo, kdo je agent sovětské tajné služby, tak může být taky partner pro partnerský rozhovor, což je samozřejmě, mýlka, protože vysoký důstojník sovětských tajných služeb není cvičen k tomu, aby uzavíral kompromisy, ten je cvičen k tomu, aby vítězil samozřejmě. Ale já si myslím, že ta šance je, no, v každém případě je třeba ji nevzdávat, protože svět by byl bezpečnější pro obyčejné lidi.
Mně se líbí, jak říkáte, že šance tu je, ale zároveň ten důstojník KGB v čele Ruska stojí stále. A tak tedy z toho by mělo ergo kladívko vyplývat, že dohoda prostě s režimy tohoto typu není úplně moc platná. Jakákoliv.
No, to máte samozřejmě pravdu a ukázalo se to za posledních 20 let několikrát, včetně anexe Krymu a celé řady dalších věcí. Na druhé straně co jiného zbývá, než se snažit domluvit a Takhle, musíme si uvědomit, že když se přerovnávají ty pořádky a ty vektory sil a ty váhy na světě, tak při tom přerovnávání každá ta strana zkouší, kam až může jít, chce se vrátit na mezinárodní pole, což mimochodem Rusku se povedlo brilantně. Ruská zahraniční politika byla vždycky skvělá a velmi účinná, ať už ta ruská, sovětská a teď znova ruská, návratem do Sýrie, svou akcí na východní Ukrajině a i obecně do jakoby světové politiky. Rusko ukázalo, že tam patří. A doufejme, že potom zkoušení, kam až kdo může, tak přijde zase čas třeba hledání nějakých kompromisů.
Tak mimochodem Lukašenko údajně podle mnohých pozorovatelů prostě touhle akcí s tím letadlem zkoušel, kam až může. Co ještě Západ nějakým způsobem zpracuje bez větších škod a co ne. Máte pocit, že to, jak se relativně rychle dohodl ten summit Evropské unie, že mu mohla dát jasnou zprávu tudy pane Lukašenko, ne?
Snad nějakou zprávu to dává. Evropa se učí být akceschopnější. Evropská zahraniční politika může být velmi silným hlasem. Vždyť Evropa představuje 500 000 000 lidí. Nemá sice takovou vojenskou sílu jako Spojené státy, ale není to zanedbatelný hráč. Slabina byla a pořád je do značné míry v tom, že se vždycky znovu a znovu složitě hledá konsenzus a že ty bilaterální vztahy, sentimenty, někdy ekonomické zájmy do toho tak trochu nebo tak hodně hází písek, na rozdíl od prostě Spojených států, kde vstane prezident a po dohodě s několika lidmi v bezpečnostní radě a na ministerstvu zahraničí a v Pentagonu řekne, toto je naše stanovisko, tak Evropa se učí být akceschopná a kéž by to tak do budoucna bylo. Potíž je v tom, že samozřejmě vízaví takové akci, jako udělal Lukašenko, ta Evropa nemůže udělat to samé, zastavit běloruské letadlo a vytáhnout z něj dva zaměstnance státního aparátu a ty zavřít, protože to prostě nejde, my se musíme řídit podle zákonu.
Tedy zaplať pánbu to nejde.
Zaplať pánbu to nejde, samozřejmě, ale do značné míry v něčem taháme za kratší konec.
Jasně, nicméně to, na čem se summit Evropské unie dohodl jako trestu pro Bělorusko, vypadá, že by se ho to ve finále mohlo nějak významně ekonomicky dotknout, kromě znemožnění přeletů a leteckých spojení, tak jsou tam i sankce na firmy podporující Lukašenka a žádají taky okamžité samozřejmě propuštění vězněného novináře. Je tohle ukázka vlastně jednotné, že může existovat jednotná evropská zahraniční politika? Je tedy teď jakoby unblock na jeden případ, ale myslíte si, že je to cesta pro tu Evropskou unii i do budoucna takhle jednotně reagovat? Je to možné v případech, které nejsou takhle do očí bíjící a jasné? Rozumíte mi?
Já vám rozumím. Já bych si moc přál, aby to bylo možné. Tohle je flagrantní případ samozřejmě. Navíc jde jenom o Bělorusko, což je vlastně nevýznamná země bez ekonomických a geopolitických vlastně vlivů a ambicí. A ty sankce vlastně jako relativně málo bolí evropské země. Je snadné se na tom domluvit. Já bych si to moc přál, protože si myslím, že právě proto, že svět se stává daleko méně předvídatelným a tím pádem nebezpečnějším, tak bychom pro i naši bezpečnost potřebovali, aby Evropa reagovala rychle, jasně, jednotně a v takové chvíli, pokud to tak bude, tak máme velkou šanci vlastně na to, že náš život bude v pořádku do budoucna. Ve chvíli, kdy se začne Evropa štěpit momentálně, ale i dlouhodobě a my se, nedej bože, octeme na nějakém vnějším orbitu třeba toho jádra Evropy, tak mám docela starost, co bude.
Šimon Pánek je dnešním hostem Osobnosti Plus. Zkusme teď na chvíli Česko. Vy jste před minulou volbou prezidenta, což byl rok 2018, připomínám, jste řekl, že jsme jako společnost v křeči. A mě by zajímalo, v čem jsme teď.
No to nevím, já myslím, že pořád jsme trochu v křeči, že vzhledem ke stavu politické reprezentace, kde v podstatě vidíme figury negativní nebo na negaci mobilizující a stavící figury bez výhledu do budoucnosti, bez vize, bez optimismu, bez pozitivního výhledu do budoucnosti, tím myslím třeba prezidenta Zemana, anebo figury velmi populistické, anebo figury vlastně slabé spíš. Tak myslím, že ta křeč pořád přetrvává. Možná, že covid trochu pomohl se jako podívat na to, že hodnoty v životě jsou důležité a že takové věci jako pomáhat si a nevím, být ohleduplní, zodpovědní, pozitivní, slušní k sobě, že jsou prostě v životě důležité. Přesto si myslím, že to vlastně přetrvává. Ono trochu v křeči jsou všechny ty čtyři středoevropské státy.
Takhle, ale musíme od toho odečíst tu křeč, ve které je celý svět kvůli covidu.
Ano, to samozřejmě.
Když tohle dáme stranou, tak máte pocit, že ta hlavní křeč v Česku je daná nekvalitní politickou scénou? Tak jsem to pochopila dobře?
No, myslím, že ano. Tak já mám obecně pocit, že vyspělý svět je posledních 10 let, zhruba 10 let, můžeme možná začít rokem 2008 ekonomickou krizí, tak je velmi znejištělý a takový, jako obává se budoucnosti, bych řekl. Netýká se to určitě všech a všude, ale obecně jakoby taková jako nejistota, co bude, tu vidíme leckde a díky tomu se v politice znovu ujala jednoduchá gesta a jednoduché fráze typu vrátím vám vaši starou jistotu zpět, což je vlastně Trump, to je Brexit. A je to i slovník populistů v celé řadě zemí, včetně toho jakoby volání po větší dostřednosti, po národních zájmech, obrácení se sami k sobě směrem dovnitř. A v takové době lidé potřebují lídry, kterým by věřili, kteří by byli pozitivní, kteří by uklidňovali a ujišťovali, že to zvládneme, že tu cestu najdeme. A když mají lídry, kteří spíš přilévají do té nejistoty, typická populistická figura, vytvořit pocit ohrožení a pak říct si, a volte mě, já vás před tím ohrožením ochráním. No tak tu tady vidíme poslední roky úplně jako flagrantně a to samozřejmě jako většinu společnosti neuklidňuje, spíš ještě víc znejšťuje. Na rozdíl od toho, když prostě vystoupí Angela Merkel a dá většině Němců jistotu, že budoucnost vládnou.
Co byste rád čekal od vládní garnitury, která by mohla nastoupit, nebo nastoupí určitě, ale od jakékoliv vládní garnitury, která nastoupí po nových volbách? Co by byly třeba ty hlavní dva body, že byste od ní čekal?
Pohled do budoucnosti, to znamená, čím chceme být jako Česko v roce 30, 35, 40, a tam je spousta velkých témat a velkých problémů, včetně restrukturalizace ekonomiky, kterou když neuděláme, tak začneme zaostávat. Jsme opravdu tou velkou montovnou v řadě věcí, přitom potenciál vědecký, potenciál v IT, ve startupech, tady je obrovský v Česku. Takže ten dlouhodobý pohled do budoucnosti, myšlení na co bude za 10, 15, 20 let. A druhá věc, já nevím, něco jako pravdomluvnost a slušnost. Zkusit vrátit...
Jste náročný, ale...
Zkusit vrátit to, že elita má ukazovat pozitivní příklady, nemá být sprostá, nemá pomlouvat, nemá antagonizovat, nemá lhát, nemá kličkovat, takže to bych asi čekal.
Mimochodem, v téhle souvislosti myslíte si, že se někdy dovíme, proč prezident Zeman ve vztahu například k Rusku dlouhodobě jedná tak, jak jedná, co zatím je? Máme šanci se to někdy doopravdy dovědět?
Nevím. To nevím. Já myslím, že máme nějaké domněnky, ostatně vy novináři to řešíte určitě víc. Já už to v podstatě vnímám tak, že to tak je a jakože bych se tím každý den zabýval, tak se tím nezabývám. Možná se to dovíme, možná zjistíme časem, až něco vypluje z archivů nebo někteří lidé změní strany, za 10 let se třeba něco dovíme, ale jestli to tak bude, to nevím.
Vy jeho chování, jednání, jeho slova třeba v příběhu Vrbětic, ale zdaleka nejen v příběhu Vrbětic i třeba v příběhu Novičoku a tak dále, tak vy sám to berete jako... No, teď bych já nechci tady říkat velká slova o velezradě, ale prostě minimálně spojení s cizí mocí, nikoli tou českou?
Ano, nerozumím tomu. Sám pro sebe si to vysvětluji jako takový mix zahořklosti vůči západním idejím Evropě, liberální elitě, které se mi zdá, se tím prezident někdy mstí a někdy vysmívá tím, co dělá. A asi vliv lidí kolem něj, kteří jsou pro něj důležití a bez kterých by pravděpodobně nezvládl tu svoji funkci a kteří, řada z nich viditelně biznisově je napojena na Rusko. Takže co dalšího, tak to je možná nějaká spekulace, ale divím se tomu, protože mám... A nebo prostě platí to, co se občas jako říká, nebo říkají to lidé, kteří odžili velký kus života, že ty podstaty, a podstata přece jenom Miloše Zemana byla v prognostickém ústavu komunistického Československa, takže ty podstaty nakonec stejně vylézají na povrch.
Říká Šimon Pánek, šéf Člověka v tísni, náš dnešní host na Českém rozhlase plus. Ty vaše citace, které jsem zmínila v úvodu, k něm bych se na chvilku ráda vrátila. Vy jste tam řekl, že už to nacházím v globálních vztazích, že bude možná svět o něco spravedlivější, jste také řekl. V čem by měl být spravedlivější?
Já to myslím tak, že nebude dominovat prostě euroamerická euroamerické společenství, ale jak si ty síly budou přece jenom vybalancovanější. Tím myslím tu spravedlnost.
A ve prospěch koho?
Já právě proto říkám globálních vztazích, nikoli v těch konkrétních lidských. Tam naopak mám spíš obavu, že pro jednotlivé lidské životy ten méně predikovatelný svět, zejména v místech střetů mezi těmi velkými vlivy, jako je třeba Blízký východ, může to být část Afriky, může to být část Asie, tak v těch místech střetů to bude pro jako jednotlivé životy vlastně spíš nebezpečnější. Ale spravedlnosti myslím tu velkou, že prostě svět nebude dominovat nebo nebude dominován tím, jak v podstatě rozhodne americký prezident, ale že jeho pozice bude prostě slabší, tím pádem znamená, že se bude muset víc domlouvat s čínským prezidentem a možná i doufejme se šéfkou Evropské komise nebo evropskou prezidentkou nebo prezidentem. V tom vnímám jakousi větší spravedlnost nebo možná vyváženost. Ale paradoxně je to na bezpečnost a predikovatelnost a na lidská práva bude mít, obávám se, při nejmenším krátkodobě, třeba v horizontu 10 let, spíš negativní dopad.
Vy jste řekl, že v globálních vztazích možná bude svět o něco spravedlivější, protože bílý člověk z Evropy a Ameriky už nebude mít jednoznačnou převahu.
Co jsem se snažil vysvětlit.
Ano, ale já jsem vzal speciálně tohle citaci, protože přece spravedlnost není nebo by neměla být v poměřování vlivu zemí podle barvy pleti jejich obyvatel. Prostě bílý člověk z Evropy a Ameriky už nebude mít jednoznačnou převahu. Spravedlnost je přece v tom, že se uplatní historie a schopnosti jednotlivých zemí bez ohledu na to, jakou barvu pleti tam ti lidé mají. Mám pravdu?
Ano, samozřejmě, ale zároveň zapomínáte na to, že v historii při vývoji států a těch světových pořádků jsme prostě neměli stejné startovní podmínky. Evropa z různých důvodů byla o kus napřed, byla schopnější, zorganizovanější, mocnější, silnější, takže ovládla postupně většinu světa a tak to zůstalo vlastně do relativně nedávna. A teď přece jenom dochází k nějakému narovnání nebo vyvážení těch sil a spravedlnost, já tím myslím spravedlnost ve vlivu na světě, tak ta doteď opravdu moc neexistovala. Ta euroamerická dominance je přece zjevná a trvá vlastně.
No dobře, ale není ta euroamerická dominance dána především prostě výsledky historie?
Ano, ano, ano. Ale to vůbec neznamená, že není svým způsobem nespravedlivá.
No jasně, ale jestli tento typ nespravedlnosti jde nějakým způsobem napravovat, nebo to musí zase přinést vývoj a tak dále. S tím
no,
to
určitě,
souhlasíte.
Úplně souhlasím a on to ten vývoj právě teď přináší. Kdy prostě ta původně britsko-americká a poté, nebo britská, pak britsko-americká nebo euroamerická dominance, ano, v komunismu to bylo trochu jinak, tak skutečně trvala, za chvilku to bude skoro 200 let nad světem a to se prostě teď mění. Já to jenom konstatuji. Já bych taky chtěl, aby ve světě převládaly liberální demokracie a země, které ctí lidská práva a tak dále, což vlastně si nejsem jist, že tak bude. Ta soutěž i jakoby toho modelu řízení života nebo chodu států je teď ostřejší a do té soutěže vstupuje třeba Čína se svým modelem prostě autoritativního státu, který si osobuje právo rozhodovat o životech jednotlivce v podstatě pro blaho celku. A není úplně neúspěšná. Třeba
no jasně,
spoustu,
ale je to tedy, tohle vy pokládáte mimo jiné, taky za spravedlnost, že Čína bude mít větší vliv ve světě. Není to vlastně ošemetné říkat,
je to ošemetné.
Říkat tomu spravedlnost?
No spravedlnost, ale jako kdybychom seděli v Číně, nebo v Indii, nebo v Jižní Africe, nebo v Brazílii, tak bychom to vnímali jako spravedlivější, to narovnávání těch světových pořádků, že náš vliv roste oproti Evropě nebo Americe. Já to myslím tady v tomto smyslu, jak spravedlnost vnímám jako veličinu, která ukazuje vyváženost mezi těmi jednotlivými státy světa. Nikoli jako něco, co bych chtěl, aby ve světě dominovalo, například čínský režim samozřejmě.
Říká Šimon Pánek. A neustále, když se vás novináři ptali postupem let, jak jsem zkoumala ty rešerše, které jsem dostala, tak jste pořádával ruce pryč od politiky. A říkal jste, že pokud to není intenzivní vnitřní jistota, tak ve vašem případě nedává vstup do politiky smysl. Máte pocit, že vůbec takovou vnitřní jistotu někdy mít budete? Nebo už jste to zabalil a řekl jste si politika nikdy, já to v podstatě vím, ale nebudu to říkat takhle otevřeně?
Nikdy, to se nedá říct nikdy samozřejmě, ale... No, asi máte pravdu v tom smyslu, že tolikrát jsem o tom přemýšlel a vždycky jsem si odpověděl ne, že ta pravděpodobnost, že bych se do aktivní politiky v České republice pustil, je relativně velmi malá.
Šimon Pánek, šéf naší největší neziskovky, Člověk tísně, byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuji vám, Šimone.
Děkuji vám.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Techecí.